halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12ka bisha May sanadka 2018. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo Haarun Macruuf iyo Sahra Cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda oo ka shiray amniga Muqdisho xilli weerar loo geystay saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya.
Ina amnigooda sugtaan. Amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacab. Marka shacabku waxaan rabnaa markaan sida hore inaan ka gudubno, aan sameyno in dariseynta la soo celisho dariseynta degmooyinka ee ciidamada afarta qaybood.
Waxaa kaloo idiin haynaa dhageystayaal warbixin ku saabsan muran cusub oo u dhexeeya dowladda Uganda iyo qaramada midoobay, arrin iyaduna la xiriirta Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay dalka Kenya markii biyo-xireenka Rift Valley uu ku soo fakaday goor dambe oo arbacadii darad ah maalmo roob uu ka da'ayay dalkaasi kadib. biyo-xireenkaasi ayaa dhulka wuxuu ku daray guryo, beero iyo goobo ganacsi. goobjooga lagu magacaabo Leyan Niguwaga ayaa waxa uu VOA-da qaybtada Sawaaxiliga u sheegay in dadka wax ku noqday fatahaadaasi ay yihiin kuwa ka badan tirada haatan la soo wariyey. waxaa jiro dad badan oo aanan weli si rasmi ah loo tirinin, ayuu yiri. hase yeeshee ciidamada booliiska iyo sidoo kaleeto qaybaha kale ee shaqaalaha gurmadka ayaa ku sugan goobta si ay gacan uga geystaan furitaanka wadooyinka iyo goobahaasi dadka laga baadigoobaya ee weli la la'yahay.
dowladda Turkiga ayaa si adag uga horjeesatay go'aanka Mareykanku uga baxay heshiiskii nukleerka ee lala galay Iiraan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay cawaaqib xun, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in Turkigu uu lugta la geli karo muranka u dhexeeya Tehran iyo Washington. Erdogan waxa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan Xasan Ruxani, waxaana warbaahinta gudaha waddankaasi ay sheegtay in Erdogan uu taageero u muujiyey Iiraan islamarkaana uu dhaleeciyey go'aanka Trump. xukuumadda Ankara ayaa la sheegay in aad uga xun tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee ka iman kara kabicitaanka Trump ee heshiiska Iiraan. hadalka Trump ee ah inuu cunaqabatay dib ugu soo rogi doono Tehran ayaa argagax ku abuurtay suuqyada dalka Turkiga, waxayna keentay inuu hoos u dhacdo qiimaha lacagta waddankaasi ee lira. Iiraan waxay iskaashi dhaqaale oo xoogan la leedahay Turkiga iyada oo siisa saliidda iyo gaaska, waxayna labada waddan gaadheen iskaashi ganacsi oo gaadhaya ilaa $35 billion. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. 4 qof ayaa ku dhimatay guriga mid ka mid a saraakiisha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo xalay ay gurigiisa weerareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. sargaalkan oo magaciisa ka codsaday VOA inaysan sheegin ayaa sheegay in gurigiisa markii la weerarayay uu bannaanka uu ku maqnaa. warbixintan waxaa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
dhimashada 4 askari ayaa timid kadib markii gurigii ay joogeen oo uu lahaa sarkaal magaciisa ka gaabsaday islamarkaasina ii sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada NISA lagu weeraray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. sarkaalkan ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ii sheegay in asaga uu ahaa bartilmaameedka weerarkaasi, hase yeeshee uu ka badbaaday isagoo guriga ka baxay waxyar ka horna weerarkaasi lagu soo qaaday, balse markii weerarkaasi uu qabsaday gurigiisa kadib ay xaaskiis ku soo wargelisay in dadkii uu kaga tagay guriga qaarkoodna ay dhinteen oo la laayay, qaarkoodna ay dhaawacmeen. sarkaalka NISA ayaa sida tan igu waramay.
abaara talaada makhrab inta lagana 11:04 markay ahayd, aniga gurigaygan ka tagay, waxaan guriga ugu tagay 4 wiil iyo ilmahayga hawskayga. meesha aan deganahay waa meesha oo saydiyani ay u jirto waaye, laba boqol iyo konton talaabo
waa garta
waan soo baxay meesha gurigeyga ilaa maga dhahdo waa meel tuuki ah oo adiga abasiiba waayo wada fiican ma laha meel gaari soo galaya ma laha waa laamigan kusoo dhacay meeshan gaari aan kasoo raacay waxaan tagay meel oo number afar argada marka dhaafid ah suyon oo fintuna october ah nin meesha joogay baa minay aan wax kasoo qaadanayay marka ninkii aan saan ugu tagay aa minay xaafada liiga soo wacay oo gabadhii warkeedii aan fahmi waayey habadan way dhacayeen dadkii waa dhammaadeen dadkii waa dhammaadeen waan soo araray gaariyan watay waan soo araray markaan meesha imaaday waxaan u imaaday iyada oo laba qof oo dhaawac in gurigii laga soo bixiyey laba nimid ay meesha yeelaan kadib dhibaatada geystayna ay meesha ay ka carareen tan weli mid waxaa ku dhintay laamiga anaga oo gaarigii korkiisa ku dhintay isbitaalka ma gaarin mid ka dhaawaga ahaa aan rabnay inaan hadal iyo wax aan xog iyo aan ka hadlno in hadlaya ma ahayn isagana isbitaalka markaan geynay oo saalada aan gelinay uu ku dhintay qolada caafimaadka inay banaanka isaana qolada caafimaadka ina soo waxaa dhahan walaalkaaga alla xunaxariiso waa dhintay buuday midkiiskaada soo qaado
maxaad isu ahedeen wiilasha dhintay marka adiga
wiilasha dhintay cid ahaan isku jifaanahay madna maanaha gabar oo aniga abtigay dhaligu qabaa madna meenihii walaalkay oo adiga ilmadeeraan nahay guud ahaanna maanaha afartaba meenihi jifidayda ahaan
waxaa kale oo sarkaalkaasi uu ii sheegay in uu ka badbaaday dilkaasi qaarijinta ah ee asaga loola dal lahaa waxaanse weydiiyey cidda iyo sida uu u malaynayo in weerarkaasi asaga uu ku socday
hadda waa iska caddahay al-shabaab waaye dad bastoolley oo lix qof ah ayay ahaayeen welin waa lagu raadjoogaa wax mini hadda aqoonsi ama yani wejigoodii yani in la aqoonsado dadkii arkay waa laga yaabaa laakiin dad adiga wiiraan manaha qofka ugu weyn labaatan sana ay lagu qiyaasi karo ama nina noo sheegay inta kalena dad adiga lix iyo toban shan iyo toban ee waaye lix qof waaye mada surwaal jenis ah iyo shaatil oo baluug ah waan isjiifsanayay marka telefoon ay ku hadlayaan waa ahaa murtidkii waa wadadiisa marinay ilaahay naarta ugu bashaare kuwii staafkiisaan waa soo layni bay ayagoo telefoon ku dhahaan ordayaan ama inihi la sheegay xili maqraba aheed qof walbana mini ama masaajidka ama nihi ama gurigiisu ku jiray
falkan weerarka guriga sarkaalkan ee dhimashada iyo dhaawaca keentay wuxuu kusoo beegmayaa ayadoo isla shalay un magaalada muqdisho shirka golaha wasiirada looga hadlay xasilinta iyo amniga magaalada muqdisho shirkaasi uu shirgudoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la wada hadlay saraakiisha amniga gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka amniga injineer cabdiraxmaan cumar yariiso gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu sheegay inay jiraan howlgallo sugidda amniga ah oo dhowaan ka bilaaban doono magaalada muqdisho si wax looga qabto xaaladda amniga muqdisho
howlgalladaasna ay la xiriiraan kow in nabaadiidka gacan bira lagu soo qabto labo in hubka sharci darada ee magaalada maraya la xakameeyo sidoo kale in maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinka iyo hay-adaha amnigu ay si dhow u wada shaqeeyaan iyagoo la shaqaynayo barnaamijka darisaynta oan ugu talagalnay xaafadaha laan walba iyo degmo walba inay amnigooda gacantooda ku ilaashadaan hay-adaha amnigana la shaqeeyaan
mas-uuliyiinta kale ee kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow wuxuuna sheegay in wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada xasilinta ay tahay waxa keliya ee soo celin karo amniga
shacabka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo garabkayga taagan duqa magaalada waxaan iyagana ka codsanaynaa inay ciidamada ula shaqeeyaan si dhow ayna amnigooda sugtaan amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacabka marka shacabka waxaan rabnaa markaan sida hore inaan ka gubno aan sameyno in darisaynta lasoo celisho darisaynta iyo degmooyinka iyo ciidamada afarta qaybood inay isla falgalaan ay isla wada shaqeeyaan haduu ilaah yiraahdo
si kastoo ay ahaataba weerarada al-shabaab iyo dilalka qorshaysan oy wehelinayaan qaraxyada ayaa iska noqday kuwo joogto ah marka ay meel ka dhacaanna dhowr cisho kadib amaba maalinka xigta laga yaabo inay ka dhacaan meel kale waxaa xusid mudan in maalin ka hor al-shabaab weerar ay ku qaadeen suuq ku yaala degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose in afar iyo toban qof ay ku dhinteen tiro intaasi ku dhowna ay ku dhaawacmeen markii weerarkaasi al-shabaab ay ku soo qaadeen suuqaasi oo dad badan ay ku sugnaayeen markaasi
mahadsanid saare cabdi axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay shir waxayna nooga diyaarisay weerar xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo shir ay yeesheen golaha amniga ee dowladda soomaaliya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da xildhibaanada dalka uganda ayaa kasoo horjeestay tala soo jeedin ka timid xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo ahayd in qaramada midoobay ay ka rarto waddankaasi saldhig weyn oo dhinaca saadka ah. Xildhibaanada ayaa sheegay inay kasoo jeedintaasi ay tahay mid cadaalad darro ah marka loo fiiriyo nafurnimada ciidamada uganda ay ka sameynayaan dalka soomaaliya. Xaliima athumani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada kambala ee xarunta dalkaasi. Haaruun macruuf ayaa se soo jeedinaya.
warqad bishan uu qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku talisay in saldhigaasi tasiiraadka laga raro magaalada entebe ee dalka uganda loona raro magaalada nairobi. raristaasi ayaa qayb ka ah dadaal qaramada midoobay ku doonaysa inay ku yarayso 54 xarumood ee ay ku leedahay guud ahaan dunida. saldhigaasi ayaa haatan laga kaalmeeyaa 11 howlgal oo qaramada midoobay ah oo ka shaqeeya afrika, ayna ka mid yihiin howlgallada maali, suudaanta koonfureed, jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, iyo gobolka daarfuur ee suudaan. boqolaal muwaadiniinta reer uganda ah ayaana ka shaqeeya saldhigaasi. xildhibaanada dalkaasi ayaa ku doodaya in uganda la gacan bidixaynayo iyadoo ku taala mandiqad muhiim u ah gobolka oo ay colaado ka taagan yihiin. mowshin la keenay baarlamaanka oo lagaga soo horjeedo waxaa keenay xildhibaanka lagu magacaabo theodor sikubo oo sheegay in uganda ay ahayd waddankii ugu horreeyey ee ciidamo nabad ilaalin a u dira soomaaliya sannadkii 2007. waxa uu yidhi, waxaa naga burburay 4 helikobter, waxaan ku weynay naf badan, wixii ugu muhiimsanaa nolosha ayaan ku weynay. sidaasi darteed waa waxaan diblomaasiyadda waafaqsanayn in sida naloogu abaalgudo. waxaa wax laga xumaado ah in niyad xumadan naloogu beddelo waxqabadkayagii. ciidamada uganda waa kuwa ugu badan howlgalka amisom ee ilaaliya dowladda soomaaliya lana dagaalama maleeshiyada urkaal shabaab. xildhibaan sisumuju naganda ayaa sheegay in qaramada midoobay haddii aysan ka mahad celinayna furkaas inay alaabadooda rartaan. waxa uu yidhi, hanti dhowraha guud ayaa in muddaha ka cabanayay in qaramada midooba aysan doonayn inay wax ku bixiyaan entebe. dhab ahaan waa inaan u dabaal degnaa, ayuu yidhi, inay naga tegayaan sababtoo ah waxay degan yihiin saldhiggii hore ee garoonkii hore ee entebe oo ay lacag la'aan ku joogaan. lacagta aad ka heli lahayd, ayuu yidhi, shaqaalaha 1500 ah ee reer uganda waa lacag aad ka heli kartid marka aad dibudhis ku samaysid garoonka, kadibna uu bilaabo inuu gobolka u adeego. ra-iisul wasaaraha dalka uganda ruhakana rugunda ayaa sheegay in dowladda waddankaasi ay wadahadal kula jirto xogayaha guud ee qaramada midoobay si loo gaaro is-afgarad lagu wada qanacsan yahay.
it was convenient, it was cost effective, it was in the long run cheaper for the un to run its services.
waxa uu yidhi, saldhigani waa uu sahlan yahay, isaga ayaana u dhaqaalo jaban. muddada fog entebe ayaa u jaban qaramada midoobay inay adeegsadaan. sida aynala tahayna waa inay xaruntaasi sii furnaato. guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa arrintan ka munaaqashoonaya, waxaana laga doonayaa inay go'aanka kama dambaysta ah gaadhaan bisha juulaay ee sannadkan.
warbixintii wariyaha v o a da xaliima cuthmaani oo haruun macruuf uu nala socodsiinay.
waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti shir socday 2 maalmood oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igaad lagagana hadlayay ka hortagga iyo hoos u dhigidda dhibaatooyinka ay geystaan masiibooyinka dabiiciga. shirkan waxaa ka qaybgalay wafdiyo ka kala socday dhammaan wadamada xubinta ka ah ururka igaad. faarax cabdisamed faarax oo igaad u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga ayaa marka hore uga waramay wariyahayaga ramadaan muuse shirkaasi wax looga hadlay.
shirkan waxa ku saabsan yahay waxyaalaha la dhaho disaster risk management ama reduction, ama af-soomaaliga waxa lagu yiraahdo ka hortagga ama yareynta masiibooyinka. qaababkii gobolkan ay u shaqeyn lahaayeen geeska Afrika ama xubnaha dawladaha ka eegad ay ICBACFA ayaa u muhiimsan. Waxaan ka hadlayaan sida doorka waxbarasho loo kordhin lahaa, dadka loo bari lahaa siyaalaha ay masiibooyinka uga hortagi karaan, si iskaga deeri karaan dhibka soo baxa, sida loo dhexgelin lahaa waxyaalahaasna waxbarashada.
Way farax waxaan ognahay masiibooyin kale ayaa jira oo haddana Kenya Soomaaliya ka dhacay oo daadadkii ay noogeen hawshan oo kale iyo arrimahaas halkiis ka soo galayaan.
Waxyaalaha ugu weyn ee meeshan laga hadlayo waa daadadka aad sheegaysa ama wax la yiraahdo masiibooyin ka ahaadaan daadad roob, kuwa abaareed, kuwa dhulgariir, intaasoo dhan ahaadaan. Waana isku mahadsantaa inaad xusto aba hadda xilliga lagu jiro daadad xoog leh ee geeska Afrika socda. Maanta ugu dambeysay tiro aad fara badan baa Kenya ku dhintay. Waxaa la socotaa oo kaleeto inay jiraan kuwa kale oo gobolka Soomaalida, Ethiopia iyo Soomaaliya oo si xun ayadana ay ugu dhufatay. Waxyaalahaas oo dhan haddii aan laga taxadirin oo marka hore aan laga samaysan seero maaragtay laga hortago oo dadka loo badbaadiyo, inta badan waxaa la yiraahdaa disaster risk ama waxyaalaha masiibooyinka inaad u diyaar garowdo ayay ku fiican yihiin. Meesha aad degantahay laga dhisayo, meesha iskuulladu ku yaalaan, caruurta ku jirto, dadku haddaysan ogeyn guriga aad degantahay, meeshaad uga baxsanayso, iyo waddadii aad abaari lahayd, waxay imanaysaa inuu hadhowti masiibadun kolkeeda kugu timaado. Sidoo kale kuwa raba inay badbaadiyaan dhibka meesha ka dhaco ayaga laftooda haddaysan lahayn dariiq cad oo ay wixii ku ogaadaan meeshii ay ula baxsan lahaayeen si uga hortagi lahaayeen waa dhibaato. Marka waxyaalaha lagu baranayo ugu muhiimsan ama hay-adda iyadu qaabilsan kahortaga masiibooyinka ama climate change-ga la yiraahdana waxyaalaha ugu weyn gobolkan ka qabata kamid a not only geeska Afrika laakiin geeska Afrikada weyn sida Tanzania, Rwanda, Burundi ayaa qeyb ka ah.
Igad, maxay gacan ka geysanaysaa masiibooyinkan hadda socda sidaad carabka ku dhufatay? Kaalinta igad maxay tahay?
Mar walba kaalinta igad waxay ka mid tahay inay hesho sidii ay gacan u siin lahayd wadamada xubnaha ka ah sidai maaragtay dhibaatooyinka lasoo kulma, hadday tahay qaabkii ay isu diyaar garayn lahaayeen wax ka qabadkeeda, hadday tahay cod dheer inay ku muujiyaan ama meelo kaleeto ay wax uga raadiyaan sidii loogu dhibaatada dhacday loo xallin lahaa. Ma aha oo keliya mas-uuliyadda saaran dowladaha keliya, ma aha in lagu dhowranayo, laakiin iyaga shaqadeedu waxay tahay inay gobolka oo dhan isugu soo gurbato dad khabiir ah, dad mucaawino siiya, dad maaragtay siyaalo kala duwan bay gacan uga geysataa.
Waxaa iminka afka inagu soo haya shirkigeena cimilada ee geeska Afrika ICBAD iyo IGAD-da waa la ogyahay kaalintay ku leeday. Saadaasha maxay tahay waqtiyada soo socda, maxaa la saadaalinaya?
Waa runta waa shirku wuxuu dhici doonaa Birmingham iyo Brisbane, isla magaaladan hoolkan hadda aan dhex taaganahay. Waxaan la rajaynayaa in uu muujiyo ama uu ka digo waxyaalaha early warning-ka loo halka dhibaatooyinka jiraan si ay u gaareen qaab meelaha halista maaragtay xilliga hadda lagu jira ama daadadka ahaato ama roob ka dambeeya sida ay noqon doonaan, waxaasoo dhan oo mar walbana ay qabato saddex biloodba mar marka magaalada Jabuuti oo shaqo yeelatay. Waxaan filayaa inaad Birmingham iyo Brisbane hadaad qayb tahay shirka aad timaado oo khabiirada iyo qaabka wax wadaan wax farbixin dheeraada ay ka siin doonaan dowladaha iyo jaamacadaha iyo culimada ku takhasusay, waxaan ay soo wada iman doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdisamad Faarax oo igad u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo isagu u warramay wariyaheenna Rabadaan Muuse. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleysiya oo ka mid a dalalka Islaamka ee siyaasadoodu furfuran tahay kuna dhaqma nidaamka dimuqraadiyadda iyo axsaabta tirada badan, ayaa doorashadii dalkaasi waxaa ku guuleystay isbahaysigii mucaaradka oo hogaaminaya ra-iisul wasaarihii hore Maleysiya Mahaatiir Maxamed, isaga oo ka guuleystay isbahaysigii uu hore uga tirsanaa oo dalka soo xukumayay in ka badan 60 sano. Doctor Mahaatiir Maxamed ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen u magacaabay Waan Caziiza, iyada oo noqonaysa haweeneedii ugu horreysay ee xilkaasi qabata dalka Maleysiya. Haddaba, maxay yihiin waxyaabaha ay labada isbahaysi ee u tartamayay doorashada Maleysiya ay isku hayeen? Waxaa haddaba arrintaasi noo faahfaahinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi oo diraasaadka sare ka diyaariya dalka Maleysiya.
Waxaa ku tartamayay labo xisbi oo midna uu wadanka soo maamulayay xilliyadii u dambeeyey, midna xisbi cusub uu ahaa. Hase yeeshee, waxaa hogaaminayay nin wadanka caanka ah oo 22 sano hore usoo hogaamiyey, Doctor Mahaatiir. Doorashada waxay ahayd mid aada loo filinayay oo dadkan ay wada sugayeen hase yeeshee waxa natiijadu inta badan dadku waxay filinayeen ayaa soo baxay oo ahayd in Mahathir uu ku guuleysan doono wana ku guuleystay dabcan runaantii een xisbigan talada hayay oo hadda Mahathir uu kala wareegay talada waxa lagu eedeynayaa waxyaabo badan oo xagga maamulka iyo cadaaladda ah gaar ahaan waxa lagu eedeynayaa oo xisbta oo la tartamaysay ay ku eedeynayeen inuu yaani wadanka corruption iyo cadaalad darro badan uu u horseeday taas darteed Mahathirna wuxuu aanin hore dalka sumcad badan ku lahaa oo wadanka horumarin badan ka sameeyay ee sanadihii u dhashay 1982 ilaa 2003 wuxuuna hoggaaminayay axsaab oo isbahaystay oo lagu magacaabo Alliance Hope ama wax lagu magacaabo Soomaali lagu dhaho isbahaysiga rajada marka xisbigaas oo asaga uu hoggaaminayo ayaa hadda dib wadankii ula wareegay talada waxaan rajaynayaa maalinimada Khamiista soo socota inuu talada si rasmi ah ula wareego isbahaysigan wuxuu ka kooban yahay dhowr xisbi oo aad u yaryar marka laga reebo xisbiga uu asaga uu hoggaaminayay oo hore loo dhihi jiray United Indigenous Party een xisbigan waxa kale ku jira axdaab kale oo ay ka mid tahay gabadha hadda uu u magacaabay Deputy Prime Minister oo la dhaho Wan Aziz xisbiga ay ka socota ka mid ah xisbiga Alliance-ka sameeyeen waxay gaarayaan nambar ahaan 4 xisbi oo aad u yaryar een asagana xisbigu wuxuu ka ahaa German ama ninka ugu sareeya waxa ku xigtay gabadhaas oo u magacaabay Deputy Prime Minister oo la dhaho Wan Aziz gabadha waxay tahay gabadhii ugu horeysay sida la sheegayo noqota xil noocaas title noocaas qabata waana gabar aad wadanka sumcad ugu leh
Dr. Mahathir Mohamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyay dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay isbahaysigii muddada badan hayay talada Malaysia Mahathir Mohamed ayaa 22 sano soo ahaa ra'iisul wasaaraha Malaysia waxana uu wax ka qabtay horumarinta dhaqaalaha dalka hadaba waa shakhsiyad nooc ah Dr. Mahathir maxaase laga fili karaa xukuumadda uu madaxda u yahay waxa arintaasi inala gorfeynaya Dr. Shafiici Sharif Mohamed oo ah madaxa xarunta Al-Qalam ee magaalada Muqdisho muddo badan ku noolaa dalka Malaysia aqoonna u leh ra'iisul wasaaraha cusub
Dr. Mahathir waa rugcada siyaasadeed oo siyaasadda ku soo jiray in muddo ah marka laga fiisho taariikhdiisa dib loogu laabto wuxuu ahaa nin doctor ah oo xarun caafimaad ku leh goob ka mid ah dalka Malaysia waxa uuna ku soo barbaaray siyaasadda markii uu ku soo biiray xisbigan umno oo hadda uu ka soo horjeestay oo uu kala wareegay siyaasadda dalka marka Mahathir siyaasad ahaan sooma uusan baranin political science laakiin wuxuu ahaa dhaqtar xagga caafimaadka laakiin aqoon durugsan u leh dadka si loola dhaqmo iyo siyaasadda guud ee dalkaas marka guud ahaan waxa uu ka soo jeeday qoys aan lacag badan lahayn dadka qaar koodna waxa ay sheegaan in hooyo waalidkiisa hore hooyadiis ay ka soo jeedo India marka waa nin dhaxdhaxaad ah haddana aanan diinta aanan ku xadgudbin balse waqti waxay dhahaan caalamka modern islaamig way marka waa nin siyaasad ahaan iyo diin ahaan u dhisan waxa jirta intuu xilka hayay inuu dhisay jaamacad waaweyn oo jaamacadda ugu weyn tahay International Islamic University marka mana aha nin aad u mayl adag waa nin dabeecadiisa ay furfuran tahay waa nin aad u humble ah intii aan joogay Malaysia waxaan la kulmay muddo 3 jeer ah oo aan toos u hor fadhiistay oo aan wada sheekaysanay marka waa nin jecel dadka in uu dhageysto sabana in uu wax badan ku ogaado qoomiyadaha kale ee caalamka ku nool marka guud ahaan waa nin shakhsiyadiisu ay fiican tahay rabana in ummada islaamka ama dowladaha caalamka islaamiga ku yaal inay horumaraan sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Anwar Najib Razak in lagu soo eedeeyay fadeexad lacageed oo ahayday ilaa iyo lacag $60 million laga helay account-kiisa taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayo Najib Razak hoggaanka dalkaas sidoo kale waxaa jirtay canshuur dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaan GST canshuurtaasina waxa ay ku sare u qaaday noloshii dadka noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay sidoo kale waxaa batay shaqo la'aantii oo waxa ay sare u kacay dhalinyarada shaqo la'aanta ahaa waxaa kaloo jira oo lagu eedeenayo Najib oo ku waayay xilka oo Mahathir fursad u noqotay ayaa waxa ay tahay isbeddelka xaaladda Islaamiga ka socda dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco ان حزبي ترضى هاي ماليزيا ان وحى او سلك او هاي ان لحظه كيسر على صوت عافي مركا ان دوينا جودها وحى يدونين ان اي اركان اسبدل مرء كدعاء هان ماليزيا ان سوى كلا وحى حسب مثلا ان دكتور مهاتير ولها قرش اللي هو يقال فيشن 2020 ومركي هو مالدحا وجتكي بس هذا وحى موقت ان او تراجيديسي اما دريم كيسي افيشن 20 ودب اسونولين اي
intaasi dhageystayaal waxa inoo weydil barnaamijkii amuuraha islaamka ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya qodob kamid ah wararkiina hadaan soo qabto ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay markii biyo xireen ku yaala Rift Valley Kenya oo ku soo fakaday goor dambe oo arbacadii darad ah dadkaasi maalmo kadib oo roob xoogan ay wadankaasi ka daayeen haatanna dhinacii heesaha hadii aan fiirino Abdul Qadir Juba
si ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saar Cabdi Axmed oo leh nabad gelyo
xareediyo tayla turaade la wadaagay nolosheena barka u shiyo libta ii horseede dabdi la diya Yeah.